Novinarilni.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starava so zbog
Sovjetskog
Saveza. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarilni. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarilni.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i za emisiju Novinarenje izabrao sam tri priče iz svetskih medija koje bi mogle da imaju naslove Rat, crkva, novac. Bivši američki diplomat optužuje predsjednika Baracka Obamu za obelodanjivanje poverljivih informacija, a sve u nameri da spreči izraelski vazdušni napad na iranske nuklearne ciljeve. John Bolton, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama u vreme predsjednika Georgea Busha, ukazuje na članak u uglednom američkom stručnom časopisu Foreign Policy, koji citira vladine izvore da je Izrael u Azerbejdžanu, blizu severne granice Irana, obezbedio lokaciju za sletanje i poletanje letelica. Interesantno je da se ne upotrebljavaju reči aerodrom i avion.
Israel knows how difficult preemptive military attack would be, and it's not surprising.
Izrael zna koliko bi napad na Iran mogao da bude komplikovan i zato ne čudi ukoliko su ove informacije tačne, a ja ne mogu da kažem jesu li ili nisu, što želi da ima lokaciju što bliže meti, to jest iranskim nuklearnim postrojenjima. Ali nešto drugo je ovdje važno. Te informacije dolaze od visokih američkih zvaničnika. Sjetimo se da je pre nešto više od mjesec dana naš ministar odbrane Leon Panetta javno rekao da bi do izraelskog napada moglo da dođe u aprilu, maju ili junu. Razlog zašto je Panetta to kazao je zato što Obama i ostali u administraciji nisu uspjeli da ubede Izrael da ne napada Iran, pa su sve izneli pred javnost. I sada je protivljenje izraelskom napadu deo kampanje američke administracije. Jer Obama i administracija smatraju da bi izraelski napad bio veće zlo nego iransko nuklearno oružje.
Kaže bivši američki ambasador John Bolton za Fox News televiziju, a časopis Foreign Policy tvrdi da je informaciju o Izraelu i Azerbejdžanu dobio od četvorice visokorangiranih diplomata i jednog vojnog obaveštajca. Izraelski dnevnik Jerusalem Post mogući napad na Iran stavlja pod znak pitanja i citira bivšeg glavnog šefa CIA Michaela Haydena, koji je nedavno rekao da ni Amerika ni Izrael ne znaju sve lokacije iranskih atomskih postrojenja koja su raštrkana po celom Iranu i uglavnom su veoma duboko pod zemljom. Jerusalem Post ne taji da su veze Izraela i Azerbejdžana postale veoma bliske u posljednjih nekoliko godina. Izraelska avioindustrija je toj azijskoj zemlji prodala najsavremeniju vojnu opremu za 1,6 milijardi dolara, a Baku je za uzvrat dozvolio agentima Mosada da svoje prislušne uređaje donesu u Azerbejdžan i usmere ih ka susjednom Iranu. Mediji u svetu opširno su izveštavali o upravo završenoj posjeti pape Benedikta XVI. Kubi, nekada katoličkoj, pa onda komunističkoj, a sada i jedno i drugo. Išlo se i do tako sitnih detalja da su čitaocima, slušaocima i gledaocima preneti detalji da je živa legenda Fidel Castro u trenerci došao na razgovor sa papom, da su se šalili na račun svojih godina jer jedan ima 84, a drugi 85 godina i da ga je Fidel Castro pitao, a šta je u stvari posao jednog pape? Novinska agencija Reuters već je sačinila analizu posjete vrhovnog poglavara Rimokatoličke crkve komunističkom ostrvu i u naslov stavlja reči kubanskog kardinala Jaime Ortege da je ovo proleće vere. Posjeta Benedikta XVI. Ipak nije bila samo religijska, niti su njegov glavni cilj bili zahtjevi za veće političke i društvene slobode, već je on, po mišljenju Reutersovog analitičara, došao da ponudi da crkva bude katalizator promjena. Time bi se izbjeglo da nastupajuće neminovne političke i ekonomske reforme dovedu do trauma u sredini koja je decenijama bila pod striktnom ekonomskom i socijalnom kontrolom. Novinar konzervativnog Christian Science Monitora, koji je za svoj list izveštavao o papinoj poseti Kubi, kaže da to ostrvo u mislima prosječnog Amerikanca i dalje ima romantičarski prizvuk, jer to je svratište špijuna u romanima Grahama Greena, mesto gdje su Frank Sinatra i Ava Gardner proveli medeni mjesec, a najpoznatiji gangsteri Al Capone i Lucky Luciano se skrivali od policijskih potera u vrijeme prohibicije 30. godina prošlog veka u Americi. Međutim, život ljudi na Kubi daleko je od romantike. Reporter tog lista beleži reči jednog noćnog čuvara u Havani, koji mjesečno zarađuje 10 dolara, da je crnu majicu sa likom pape kupio na šestomjesečni kredit jer košta 20 dolara. Kad već pomenusmo dolare, američki igrači lotoa su u pravom transu. Večeras će neko od njih postati bogati za pola milijarde dolara. Prema posljednjim podacima, a uplate i dalje pristižu, iznos premije je dostigao 540 miliona dolara, što je apsolutno najveća suma u istoriji igara na sreću. Dosadašnji rekord je bio nepunih 400 miliona dolara, a novac je pripao dvojici igrača 2007. godine. Nagradna igra se zove Mega Millions i smatra se da nema Amerikanca koji nije kupio makar jedan tiket koji košta samo 1 dolar. O vjerovatnoći dobijanja premije za televiziju NBC govori numerolog Lloyd Staton.
What are your chances of becoming president of the United States? 1 in 10 million.
Kolika je vjerovatnoća da postanete predsjednik Sjedinjenih Država? 1 prema 10 miliona. Da budete kosmonaut, 1 prema 13 miliona. A da dobijete premiju na Mega Millions Lutriji, 1 prema 176 miliona. Ali, kao što bi jedan moj prijatelj rekao, neko će da pobedi.
But as my friend Martha will tell you, somebody is gonna win.
A taj dobitnik će, koliko već sutra ujutro, imati slatku dilemu. Da li da mu se 540 miliona isplaćuju u narednih 27 godina po 20 miliona godišnje, ili da sav novac odmah podigne, ali u tom slučaju dobija za trećinu manje od punog iznosa glavne premije i neka mu je Bog u pomoći sa tolikim silnim parama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sada je 9 sati i 48 minuta. Gost novinara emisije Novinarenje je Marina Stavdinović, moja koleginica koja u našoj redakciji izveštava o svemu što je u vezi sa zaštitom zdravlja i organizacijom zdravstva u Srbiji. Marina, pretpostavljam da si iz novina izabrala nešto što se tiče tvog sektora, a šta je najvažnije u današnjem
novinu? Nekoliko naslova koji zavređuju pažnju. Evo danas u presu ono što smo već nekoliko godina očekivali, a to je da je vlada ukinula PDV na hranu i opremu za bebe. To je zaista sjajna vest. Dakle, juče je vlada usvojila amandman na zakon o porezu na dodatu vrednost, kojim je na inicijativu predsjednika Borisa Tadića ukinut PDV na proizvode za bebe, dakle mleko u prahu, kolica, pelene. To će sada biti znatno jeftinije i svakako omogućiti roditeljima da lakše podižu decu i da imaju srećnije i bezbednije i bezbrižnije detinjstvo.
Samo ukoliko se ne desi da trgovci za taj iznos PDV-a podignu osnovnu cenu tih proizvoda za decu.
Ja se nadam da oni ipak treba da poštuju i ove odredbe vlade, odnosno da će ipak ispoštovati, jer i oni su u krajnjoj liniji roditelji. Nadamo se da će tako biti, a mi ćemo svojim nekim novinarskim perom i okom pratiti šta se dešava. Zanimljiv je još i jedan naslov u Večernjim novostima: srce i tumori pune krevete. To je, nažalost, naša stvarnost. U bolnicama za godinu dana lečeno više od milion pacijenata. Jedan bolesnik u proseku leži po 8,4 dana, žene više nego muškarci, a u bolničku postelju najčešće stižu zbog bolesti krvotoka, tumora i oboljenja organa za disanje i varenje. Dakle, opet stilovi života, ljudi ne vode računa o tome šta jedu, dakle ishrana, fizička neaktivnost uzima danak, a također i duvanski dim. Ja moram to uvek da naglasim, iako me često prozivaju da sam dežurna savest Radio Beograda kada je reč o duvanskom dimu, ali mislim da bi to bilo značajno za zdravlje stanovnika da malo promene stilove života. To nije tako teško, a mogli bi da unaprede i kvalitet života i da se manje odlazi lekaru, a to bi naravno i pojeftinilo zdravstveni fond koji je, nažalost, kao što znamo ovih dana, informacije stižu prilično prazan, prazna je kasa, ali se nadamo, i juče ministar zdravlja potvrdio da će biti dovoljno lekova za one grupe bolesnika koje su prethodnih dana protestovale. Reč je o udruženju pacijenata obolelih od HIV-a, Hronove bolesti, zatim pacijenata koji boluju od hepatitisa. Dakle, juče je ministar potvrdio da će biti dovoljno lekova i da niko u Srbiji neće biti uskraćen za zdravstvenu negu zbog nestašice lekova.
Sve bi to bilo drugačije ukoliko bismo umeli ili hteli da živimo zdravije.
Tako je, Slaviša. Zanimljiv je još jedan naslov, ako imamo vremena. Srpski hirurg iz Sjedinjenih Američkih Država izbegava novinare, a inače je postigao veliki uspeh. Naime, on je jedan od petorice lekara koji su u Marylandu izveli do sada najsloženiju rekonstrukciju i transplantaciju lica na svetu. Međutim, on ne želi da govori za novine. To inače donosi Blitz i eto, i to je jedna lepa informacija da smo i u svetu priznati i poznati po vrhunskim uspesima i kada je u pitanju medicina i naučno-istraživački rad. A ono što je zanimljivo u današnjoj politici, to je priča o transplantaciji, ovoga puta naslov Život sa novom jetrom. Posle transplantacije život mi je dobio novi smisao, kaže Sandra Marinković, koja je transplantirana jetra, a novu jetru dobila je pre 2 godine. Od tog trenutka život joj se promenio nabolje i dobio novi smisao. Dakle, cela priča je vezana za Vojnomedicinsku akademiju. Prošle godine je obavljeno 20 transplantacija bubrega, kao i 5 presađivanja jetre. Pukovnik Neven Vavić, načelnik Centra za transplantaciju organa u Vojnomedicinskoj akademiji, mi kaže da je prvi put približno isti broj presađenih organa sa živih i kadaveričnih. Dakle, kadaverični, oni koji su preminuli od moždanog udara, i to je nešto što je dobro. Bilo bi dobro da se još više poveća broj davalaca, odnosno onih koji su zaveštali svoje organe putem donorskih kartica, jer to zapravo može da spasi mnoge živote i da im unapredi kvalitet života, pre svega bubrežnim bolesnicima koji svoje, dobar deo svoga života, pa čak i nekoliko godina i decenija provode na dijalizi.
Da li imaš utisak, Marina, da se uopšte to pitanje donorskih kartica i davalaca, darivanja, nekako kampanjski pokreće u našim medijima, da nije stalno, da trebalo bi gotovo svakodnevno da se govori koja je prednost biti davalac?
Pa, donekle bih se složila sa tvojom konstatacijom. Jeste kampanjski u pojedinim medijima, ali zaista RTS već 2 godine neprestano, možda i malo više od 2 godine, neprestano ima svoje reporterske zapise, kako na televiziji, tako i na našem Radio Beogradu, o transplantaciji organa, i mislim da smo mi značajno unapredili i podigli svest ljudi o tome koliko je važno da ljudi zaveštaju organe i da posle smrti zaista te organe neće nositi, kako kažu i predstavnici crkve, niti u raj, niti u pakao, nego će pomoći nekome drugome, a čak kažu da jedan organ može 5 života da spasi, odnosno da ljudima pomogne da nastave da žive normalno bez dijalize ili bez nekih drugih pomagala ili skupih lekova.
Što je velika stvar.
Kako da ne.
Hvala lepo, bila je to Marina Stojadinović. Ovim završavamo emisiju Novinarenje. Za nekoliko minuta su vesti u 10, posle toga magazinska emisija Talasanje, a Novinarenje je ponovo na našem programu u ponedeljak u 20 do 10. Hvala na pažnju.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.